Gepli yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 1-nji maýy, hepdeniň penşenbe güni. Sünki programamyzda Türkmen abatda dolar töwdügärlerine garşy reýd geçirilýär. Nikah baglaşmak isleýänler lukmançylyk barlygyndan geçirilýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 29 aprelde giyislik Russiýanyň Ukrainanyň Harkiw şäherine garşy amala aşyran dron hüjümleri netijesinde şäheriň durly yerlerinde 40-dan gowrak ýaşaýjy yaralandy. Bu barada oblast prokuraturasy maglumat berdi. Russiýanyň atan şahet dronlary ýaşaýjy aýlaryna, kärhanalara we şäherdäki 2 hastahana depir ýetirdi. Sol bir wagtda Russiýa tarapyndan Dnipro şäherine hem dron hüjümi amala aşyryldy. Dnipropetrovsk oblastynyň häkimi Serhiy Lysakyň maglumatyna görä, bir adam hilak bolup, ýene biri yaralandy. Şäherde ýangyn döredi. Hususy jaýlara we sanaat kärhanasyna zeper ýetdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Donetsk oblastyndaky Dobropolye şäherine hem zarba urlandygyny aýtdy. Ol ýerde kömür käneniň binasyna zeper ýetip, bir adam yaralandy. Birleşen Ştatlaryň federal gazeti Amerikanın Global Media Agentliğini, yani USAGM'ı, Kongres tarafından tasdiklanan seriştelerden Azat Evropa Azatlık Radyosu'nu aprel ayı üçün degişli pulu geçirmek varada karar çıkardı. Bu karar Amerika tarafından maliyeleştirilen bir neçe halkara yayılımlarının işlerini çeklendirmek varadaki cedelli yağdayların arasında çıkarıldı. Amerikanın itiraf kazısı Royce Lambert'ın 29 aprelde çıkaran vaktlayın çeklendirme kararında Gürrüňi gidýän pul teristeleriniň Azat Evropa Azatlyk Radiosu üçin Kongres tarapyndan bölünip berilendigi we Prezident Donald Trumpyň degişli büdjet kararyna gol çekendigi bellenilýär. Gazetiň bugünkü karary Kongresiň Azat Evropa Azatlyk Radiosu üçin ýyllyk bölüp berýän teristelerinden bir aýlyk meýilleşdirmegiň goýberilmegini üpçün edýär. Munyň netijesinde biziň jurnalistlerimiz diktatorlary we awtoritar rejimleri Sugapkärçiligi çekmek işlerini dowam ettirip bilerler dip Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti we baş ýerine ýetirji direktori Steven Kaps aýtdy. Prezident Donald Trumpyň 14-nji martda 7 agentligi sol tanda Global Media agentligini çäklendirmek baradaky gol çeken kararyndan bir näçe sagat soň USAGM Kongres tarapyndan tasdiklanan Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň 2025-nji büdjet ýylyna degişli meýilleşdirilmesini betedendigini mälim edipdi. Azat Evropa Azatlyk Radiosy bu ädimi bi-kanun hasaplap USAGM-e garşy gazet işini gozgady. Azat Evropa Azatlyk Radiosy 23 ýurdun sol tanda Belarus, Ukraina, Iran, Awganistan we Russiýa ýaly döwletleriň tat 50 million dinleyicisine 27 dilde garaşsyz senzurlanmady habarlary ýetirýär. Ukraina garşy urusda Demirazy Koreýanyň 600 goly eskeri öldi. Bu maglumat Günorta Koreýanyň parlamentinde milli aňtaw gullugynyň wekilleriniň geçiren brifingindan soň deputatlar tarapyndan mälim edildi dip Reuters we Yonhap agentlikleri habar berýär. Aňtaw gullugynyň maglumatyna görä Demirazy Koreýanyň töwüsdäki jemi itkileri 4700 eskere geçýär. Munyň 4000-den gowragynyň türli derejedäki yaralanmalar bilen baglanyşyklydygy bellenilýär. Parlament agzasy Lee Sun-kwon Suyul Russiýada ýerleşen Demirazy Koreýaly harbalaryň takminan 2000-üsiniň ýyzyna ýurda gaýtarylandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Demirazy Koreýanyň Russiýadaky harby kontingentiniň umumy sany 15000 adama ýetýär. Şeýle hem Lee Sun-kwon käbir halatlarda hilak bolan eskerleriň jesetleriniň Kursk oblastynda ýaklandygyny we olaryň küllerinin soňra Demirazy Koreýa ýiberlendigini aýtdy. 29 aprelde Amerikanyň Mali departamenti Hitaýdaky we Irandaky 6 guramany we 6 şahsy sanksiýa tanawyna goşundygyny iglan etdi. Resmi beýanatda olaryň Iran Islam Revolýusiýa saqçylary korpusy üçin ballistik raketalaryň ýanyç teristleriniň üçünçüligini ýardam berendigi aýdylýar. Amerikanyň Mali sekretary Scott Bessonyň Iranyň raketa we beýlik ýaraglary agressiw üstürmegi Birleşen Ştatlaryň we onuň hyzmatdaşlarynyň howpsuzlygyny howp astyna salýar diýip bellädi.